З вами Радио Свобода, для микрофона Юрай Збушляков. Праз чвэрць гадзіны у эфір выйдзе беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў перадачы размова пра паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Але спярша вольная студыя. На пачатку жніўня выйшаў тысячны нумар тыднёвіка «Наша Ніва». «Наша Ніва» 100 гадоў таму і цяпер. Рэтраспектыва, рэаліі і прагноз. Гостем Міхася Скоблы ў вольнай студыі рэдактар тыднёвіка Андрей Скурко.
Спадар Скурко, найперш прыміце віншаванні. Тысяча нумароў нашай Нівы ў тых умовах, у якіх яна выходзіла ды працягвае выходзіць, гэта бясспрэчна доўгажыхарства. Адзначыўшы тысячны нумар газеты, вы тым самым падкрэслілі, што наша Ніва, адноўленая ў 1991, ёсць працягам нашай Нівы, заснаванай у 1906. Як вы мяркуеце, якія традыцыі старых нашаніўцаў з'яўляюцца непарушнымі і для вас?
Ну, найперш, тут трэба сказаць пра віншаванні. Мне крыху нязручна прымаць іх аднаму. Тысяча нумароў, гэта тысяча нумароў, зробленых ад 906 года. Таму вашы віншаванні адрасуюцца ўсім рэдакцыйным калектывам і ўсім рэдактарам, а заадно і ўсім чытачам нашай Нівы за ўсе гэтыя гады. А гэта вялізная грамада людзей. Гэтыя традыцыі былі закладзены яшчэ ў самым першым нумары, ў самай першай рэдакцыйнай перадавіцы, напісанай братамі Луцкевічамі і Александрам Уласавым, дзе яны гаварылі і акрэсліваю для сябе такія пастулаты сваёй дзейнасці, як быць газетай для ўсіх беларусаў, датрымання нацыянальных правоў, як беларусаў, так і іншых нацый, якія жывуць у Беларусі. Там была яшчэ цікавая фраза: «Пастараемся не быць гучнымі, але быць спакойнымі, заўсёды трымаць спакойны тон, не ўпадаць у нейкія скрайнасці». Там за царом былі свае праблемы. У 20-м годзе, калі выйшла некалькі нумароў у нашай Нівы, былі іншыя праблемы ўжо. У пачатку 90-х яшчэ трэцяе, зараз у нас чацвёртае. Тыя праблемы, ніякі час не лёгкі.
А якая зараз самая галоўная праблема, якая стаіць перад выдаўцамі і рэдакцыяй нашай Нівы?
Гэта праблема зараз застаіць перад усімі незалежнымі выданнямі. Гэта магчымасць даходзіць да чытача. Бо зараз гэта унікальная сітуацыя ўвогуле ў гісторыі беларускай газетнай справы, калі ўжо вот са снежня 2005-га, некаторыя яшчэ і раней выданні, ўжо два з нечым гады, знаходзяцца ў стане фактычна свабоднага палёту. Даходзяць да чытача без усякай дзяржаўнай падтрымкі.
Андрэй, у адным з віншаванняў, змешчаных на старонках газеты, утрымліваецца пажаданне, каб нашу Ніву чыталі і ў гарадской кватэры, і ў сялянскай хаце, і ў казарме, і ў рабочым ды студэнцкім інтэрнатах. Вось як вы ў гэтых сённяшніх умовах, якія вы ўжо трошкі акрэслілі, у гэтых вельмі неспрыяльных варунках усё ж імкнецеся пашырыць сваю чытацкую аўдыторыю?
У нас сітуацыя такая ў краіне, што ў прынцыпе, калі чалавек хоча чуць вольнае слова ў нейкім выглядзе, ці то гэта радыё хваля, ці то гэта газета, ці то гэта часопіс, ён, прыклаўшы пэўныя намаганні, гэтага даб'ецца. То бок, на шчасце, яшчэ незалежная прэса, яна яшчэ існуе ў легальным полі. Гэта не сам выдат, гэта вялікае дасягненне беларускага грамадства. Ну, беларускае грамадства не ёсць сёння групай дысідэнтаў. Яно легальнае, яно выдае легальныя газеты, яно ідзе на выбары. Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі. І тут нейка адной з асноўных формаў кантакту з чытачамі. Ёсць паездкі, сустрэчы з чытачамі на рэгіёнах.
І ўсё ж, Андрэй, так на маю думку, газета, якая выдаецца для народу, чытаная ў народзе, абавязкова павінна прадавацца ў шапіках Саюздруку. Вы ўжо сказалі, што нашу Ніву адтуль выдалілі 3 гады таму, а за адной з падпісных каталогаў. Вы з гэтым змірыліся ці ўсё ж робіце нейкія спробы, каб вярнуцца туды і ў каталогі, і ў шапікі?
Ну, у рамках закону мы рыхтуем лісты ў адпаведныя арганізацыі, у той самы Белсаюздрук, у тую самую Белпошту.
Але аптымізму ў вашым голасе я не пачуў.
Ну, можа, проста я стомлены рабленнем учорашняга нумара газеты, які скончыўся там далёка за поўнач. Аптымізм ён заўсёды ёсць. Я лічу, што для іміджу беларускай дзяржавы і ў грамадстве ў нашым сярод сусветнай супольнасці было б вельмі добра, каб незалежныя выданні вярнуліся і ў Саюз. з друк і ў шапікі, і гэта быў бы вялікі плюс, і гэта было б ацэнена.
Наша ніва ўвесь час звяртаецца па дапамогу да сваіх чытачоў. І часам вы друкуеце ўнушальныя спісы ахвярадаўцаў. Скажыце, наколькі істотная гэтая дапамога ў агульным бюджэце газеты? Ці каб выжыць, трэба ўсё ж такі думаць пра нейкія іншыя крыніцы фінансавання?
Па гэтых спісах ўнушальных, а мы вельмі часта просто ў кожны тыдзень просто няма месца ставіць увесь гэты спіс. Мы не выдрукоўваем, у нас застаюцца вялізныя хвасты, мы іх выдрукоўваем пасля, а пасля дадаюцца яшчэ. Адным словам, нашы чытачы сёння гэта наша ўсё. І мы вельмі ім удзячныя за тое, што яны падтрымліваюць нас так, і што яны не забываюцца пра нашу газету і шукаюць яе, знаходзяць магчымасць яе атрымліваць.
А калі агулам падлічыць, якая прыблізна чытацкая аўдыторыя нашай нівы?
Ну вот глядзіце, штодня наш сайт чытаюць дзесьці з 2500 IP-адрасаў. IP-адрас гэта не абавязкова адзін кампутар, гэта можа быць 10 кампутараў. Апроч таго, што тыдня мы даем гэтыя 2239 асобнікаў газеты, якія таксама прачытваюцца не адным чалавекам. Была статыстыка калісьці, што кожны асобнік у прынцыпе незалежнага выдання чытае 5-7-10 чалавек. То калі гэта ўсё памножыць, атрымліваецца не такая малая лічба. Выходзіць у дзень выхаду газеты 35 тысяч, а сайт жа працуе кожны дзень, сайт жа чытаецца кожны дзень.
У вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з рэдактарам тыднёвіка «Наша ніва» Андрэем Скурком.
Андрэй, вось вы згадалі пра сайт нашай нівы, які насамрэч ёсць вельмі папулярным. Газета выходзіць раз на тыдзень, сайт абнаўляецца штодзень. Скажыце, а што потым з сайта трапляе на старонкі газеты, а што адсейваецца?
Ну так, у нас ўжо склалася, што фактычна раней, некалькі гадоў назад, сайт быў люстэркам газеты. То бок выходзіла газета, а пасля на наступны дзень усе матэрыялы з газеты з'яўляліся на сайце. Зараз у сувязі з многімі падзеямі, у сувязі з тым, што інтэрнэт ўсё больш і больш заваёўвае медыйную прастору, мы сталі развіваць сайт. І цяпер выходзіць так, што ў нас ужо газета жывіць з сайту ў вялікай меры. Ствараючы газету за тыдзень, мы глядзім, якія матэрыялы вытрымліваюць тыднёвы фармат. Ну, бо ясна, што ёсць некія паведамленні аднадзённыя, артыкулы, якія старэюць. Ну, а тое, што можа глядзецца ў газеце, што ёсць знакам гэтага тыдня, што ёсць істотным на гэтым тыдні, проста трапляе з сайту ў газету.
Рэдакцыя нашай нівы яшчэ выдае і адмысловую кніжную серыю. Раскажыце пра ейныя навінкі, а таксама пра кнігі, якія рыхтуюцца да друку ў гэтай серыі кнігарня «Наша ніва».
Мне вельмі прыемна сказаць, это, што вось літаральна некалькі дзён таму, паміж тым нумаром і гэтым, выйшла з друку перавыданне кнігі Васіля Быкова «Сцяна» у серыі кнігарня «Наша ніва». У яе вельмі прыгожая вокладка, на вокладцы валадарка, якая абвалілася. Гэта ўжо другая кніга Васіля Быкова, якая выйшла ў серыі кнігарня «Наша ніва». Першыя былі перавыдадзены «Пахаджанне» незадоўга перад гэтым. Якія навінкі? Следам, у нас там вялізныя планы, следам выйдзе пераклад кнігі Рышарда Капусцінскага, следам выйдзе, я спадзяюся, зборнік апавяданняў арыгінальных Паўла Касцюкевіча, такога аўтара, які тут заваёўвае пазіцыі імкліва ў беларускай літаратуры. І гэта бліжэйшыя планы. Таксама мы рыхтуем збор твораў Арсеня Ліса, гэта літаратуразнаўства, не трэба прадстаўляць гэтага аўтара. У ідэале гэта мусіць быць усё, што запатрабавана сёння, скажам так, беларускім чытачом, і што ён будзе набываць і чытаць з прыемнасцю.
Спадар Скурко, праз паўтары гады ў сілу ўступіць закон аб новым правапісе, у якім гаворыцца, што ўсе выданні, зарэгістраваныя ў Рэспубліцы Беларусь, павінны будуць выходзіць афіцыйным правапісам. Ці гатовыя вы, я маю на ўвазе нашу ніву, адмовіцца ад класычнага правапісу дзеля захавання газеты?
Што будзе праз паўтары гады, хто яго ведае? Дзе будзем мы, дзе будзе правапіс і дзе будуць усе астатнія, цяжка сказаць. Якая будзе сітуацыя тады? Папросту зараз гэта пытанне ў нас не дыскутуецца. Мы пакуль не робім рэзкіх рухаў ні ў які з бакоў. Ну, паколькі, скажам так, закон як бы будзе прыняты, аднак, скажам, яшчэ не зразумела, і што там будзе за механізм пакарання, гэта ускладзена на выканаўчую ўладу. Ён яшчэ таксама не выпрацаваны, ну, аднак гэта было б няправільна зачыняць газету за тое, што яна напісала там слова з літарай А замест слова з літарай О. Гэта было б нават смешна. Калі паўстанне непасрэдная пагроза ўсё ж такі знікненню выдання, тады рэдакцыя будзе вырашаць, што рабіць.
І яшчэ адносна тае правапісная рэформы, якая нас усіх чакае ў 2010 годзе. Ці не ўсе эксперты выказваюцца ў тым сэнсе, што, маўляў, так, рэформа наспела, і нават знаходзяць станоўчыя бакі ў гэтай рэформе. Адзінае, што ўсіх абурае, гэта тое, што праводзіцца яна без шырокай грамадскай дыскусіі. А якая думка ваша на гэты конт? Дзеля чаго ўсё ж уладзе спатрэбілася рэформа правапісу?
Ну, наспела. Што значыць наспела і што значыць шырокая грамадская дыскусія? Пытаннямі мовазнаўства мусяць займацца спецыялісты, мовазнаўцы. А то тут выходзіць часам, што ў нас праводзяць гэту рэформу людзі, якія па-беларуску не асабліва і гавораць. Рэформа можа быць. Галоўнае, асноўнае ж тут, каб яна не стала яшчэ адной дубінай, якой будуць біць тут незалежную прэсу, незалежны кнігадрук, яшчэ адным такім проста бюракратычным абмежаваннем для незалежнай дзейнасці. Вось тады гэта рэформа будзе расцэнена адназначна са знакам мінус, і сэнс яе будзе ясны і зразумелы.
І хіба апошняе пытанне. Вашымі папярэднікамі на пасадзе галоўнага рэдактара нашай Нівы былі знакавыя асобы ў беларускай гісторыі. Гэта і Александр Уласаў, і Янка Купала, і Сергей Дубавец, а сярод заснавальнікаў нашай Нівы браты Іван і Антон Луцкевічы, Вацлаў Івановскі,